Салам. Бүгін шыпа тапан бір адам қасиетлері хаққында сөхбетлешеміз. Сөхбетімізді башламастан өн шу бөлек білен танышып чықмағыңызды істердім. Бөлегі ядымызды дүшіріп алсақ, пис ачан адамның херекетлеріні дүшінмегіміз, оның жүрегіндегі ағрықлары дүшінмегіміз хем аңсатырақ болар, деймек башладық. Иса Иерусалиме тарап барияка, Самария білен Желили арасындағы Серхедің бойы білен кетті. Барып бір обада киренде, оңа индамы пис ачан 10 адам саташты. Олар дашта тұрып, қаты сес білен, Иса, Уссат, бізі рехим ет дейділер. Иса олары көріп, барын, руханилары көрінің дейді. Олар елдақалар кеселден құтылдылар. Оларын бірі сағаланыны көрінде, қаты сес білен Құдайы шоқратландырып, изіні өрілді. Ол Исаның аяғына юзін иқылып, оңа миннеттарлық білдірді. Бұ адам самариялды. Иса шейлі дейді, кеселден құтыланылар онда әлмеді. Қалан доққызы ханы, бұ яд адамнан башқа изіні өріліп, Құдайы шоқратландырян болмады мұй? Онсын оңа, тұр кет, иманың сені халас етті дейді. Біз кәу ақтлар кеселлік күнханың нәтижесі, кәу ақт болса, шейлі бір сыйнақ дейіп айдияз. Бұ пис ачан кішілер, не чықын яғдайда яшанларыны көз өңімізі кетірмегіміз мүмкін. Иса Месих оларын яғдайына рехим едіп, дашта тұрып, барын руханилары көрінің дейді. Қызық, ентек олары қойлайлашман тұрып, яда олары шыпаламан тұрып, не деп барын руханилары көрінің дейді. Ахрем олар ентек шыпа алан оқтылары. Шоңа сәретмен пис ачаны кішілер оның кепіне қарап, өзлеріне руханилары көркізмек үшін кеттілер. Олар бір обаның адамлары болманлар анық, чүнкі мұқаддес кітап олары Самария білен Желили араларындағы дейді. Деймек олар шол аралықтағы дүрлі обалардан болан, араларында яхудиялар, яман көрен самариялылар хем болан тебеғи. Кәвақт біз хем шол пис ачан кішілерімен менсеяз. Өзіміз хем гүнәккәр болып тұрып, башқаларың еденлеріне айыплияз. Бұ табір пис ачан икіншісіне әсер едіп, сенің яраларың менікіннен көпірек дейенне меңзеяр. Ярасы көп мұ аз мұй, бар бір пис, бар бір пәк дәл. Біз гүнәккәр бәнделер Иса Месихін халас етмегіне налайықтық. Пис ачанлар хем налайықты. Шоның ялы болса хем Иса Месих оларын хеммесіні шыпаламағы мақұл көрді. Шыпа тапанны дүшінен бір пис ачан адам изіні қайтып, Исаның аяғына юзін иқылып, оңа миннеттарлық білдірді. Бұ шейлі бір миннеттарлық дәлді. Көз оңызы кетірін, 10 пис ачан кіші елді кетіп барияр. Бірденікі аяқлары, соңынның елеріндегі яралар етіп барияныны дұйып қалдылар. Яралар діңе етіп қалманы, кеселлік себепли, өрімі болан ерлері дікленді. Бұны көрін, шол бір пис ачан кіші Құдайы шүкірлер айтты. Өзінің нәхілі дерттен халас боланыны, пәкленінін аңлап, Иса миннеттарлық білдірмегі үшін қайтты. Ол шыпа тапандан соң Иса Месихің хақиқаттан кімдігін аңлап етті. Ол Исаның чындан хем бада еділен Месих екеніне инанды. Ол қайтып келіп, Иса Месихе шұхратландырды. Ол шыпа тапанынан өрен бақтылыды. Ол самариялы болса хем, Иса Месихі чындан хем кімдігіні башқа 9 яхудиялары көрі яқшырақ аңлап етті. Белки арасында өзіні гүнәккәр сайян ве ең яман писі чалынаны хем шол болондыр.